Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə TÜRKSAT-da və HOT4-də. Səbəbi bilinməyən texniki problem yoxsa kiber hücum? Azadlıq Radiosunun saytına girişlə bağlı problem nə ilə əlaqədardır?
Şənbə günü günorta mən Azadlıq Radiosunun saytına normal şəkildə browser ilə girə bilmirdim. Bizim internetdə Facebook-da yazdım. Onda kəsindir, baxdım, tək mən deyiləm və digər operatörlərimizin və belə bir problem var.
Tarixdə ilk dəfə olaraq ən yaxşı rejissor nominasiyası üzrə Oscar mükafatını qadın aldı.
Bu, həyatım boyu unuda bilməyəcəyim andır. Bunu başqa cür ifadə etmək olmaz. Çünki belə güclü film ustalarının arasından seçilmək qeyri-adi haldır.
Və Qırğızstanda əri dinə qayıdan bir qadının əlləri əsməyə başlayıb. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Türkiyənin şərqində bugün səhərə yaxın baş verən zəlzələdə 51 nəfər həlak olub, 100-dən çox adam da xəsarət alıb. 6 ballıq zəlzələnin mərkəzi paytaxt Ankaradan 550 km aralıda Elazığ şəhərinin yaxınlığında olub. Baş nazir Rəcəb Tayyib Erdoğan itkilərin əsasən evlərin kərpiçdən tikilməsinə görə çox olduğunu deyir.
Bu bölgənin yerel mimari anlayışı bizim kərpiç yapılanmadır. Və bu kərpiç yapılanmanın da ne yazık ki tabii faturası, bedeli ağır olmuştur.
Rəcəb Tayyib Erdoğan. Xilasedicilər bir mərtəbəli evlər kərpiçdən tikildiyindən o uçan vaxt yaranan tozdan daha çox adamın öldüyünü deyirlər. Zəlzələ Tunceli, Bingöl, Diyarbəkirdə də hiss edilib, insanlar təlaş içində həyətlərə qaçıb səhəri küçədə qarşılayıblar. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev bugün həmin hadisə ilə bağlı Türkiyə prezidenti Abdullah Gülə başsağlığı verib. Bugün Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyanı Bütöv Azərbaycan Gənclər Təşkilatının fəalları keçiriblər. Onlar Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində erməni soyqırımı iddialarının qəbul olunmasına etiraz olaraq əllərində Azərbaycan və Türkiyə bayraqları, Xocalı qırğınını əks etdirən fotolarla da Nəsimi rayonunun polis idarəsinin qarşısından Birləşmiş Ştatların səfirliyinə doğru yürüş eləyiblər. Azərbaycan Türkiyə erməni soyqırımına yox deyək şüarları səsləndirən gənclərin aksiyası qısa müddətə davam edib, çünki polis gənclərin səfirliyin qarşısından toplaşmasına imkan verməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden İsraillə Fələstin arasında danışıqların bərpası üçün bugün İsrailə gedib. 3 gün davam edəcək səfər zamanı o İsraildə prezident, baş nazir və müxalifət lideri ilə görüşəcək. Joe Biden Fələstinə də səfər eləyib, orada prezident və baş nazirlə görüşəcək. Bugün İsrail qərb sahilində yəhudilərin məskunlaşdırılması üçün 112 evin tikilməsi planını da təsdiq eləyib. Fələstin bildirib ki, bu addım İsrailin məskunlaşma planının bir hissəsini dondurması barədə dediklərinin yalan olduğunu ortaya çıxarır. Bu məskunlaşma proqramına görə Fələstin İsraillə danışıqları bir il əvvəl dayandırıb. Amma bu yaxınlarda Fələstinlilər Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə danışıqların daha 4 ay davam etdirilməsinə qərar veriblər. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Əfqanistana bugünə nəzərdə tutulan səfərini təxirə salıb. Əfqanistan prezidentinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, İran prezidentinin səfəri qarşıdakı bir neçə gün ərzində baş tutacaq, amma o konkret tarix və səfərin vaxtının dəyişdirilməsinin səbəbi haqqında heç bir məlumat verməyib. Yalnız onu bildirib ki, Mahmud Əhmədinəcadı siyasi və iqtisadi sahədə böyük nümayəndə heyəti müşayiət eləyəcək. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bugün Dünya Bankı kimi beynəlxalq təşkilatları nüvə enerjisindən qeyri-hərbi məqsədlərlə istifadə edilməsinə dair layihələri maliyyələşdirməyə çağırıb. Sarkozy bu barədə çağırışını 65 ölkə təmsilçisinin iştirakı ilə Parisdə keçirilən ATƏT-in konfransında səsləndirib. Fransa prezidenti hesab edir ki, nüvə enerjisindən dinç məqsədlərlə istifadə qlobal iqlim dəyişikliyi ilə mübarizənin ən yaxşı vasitəsidir və Fransa nüvə enerjisi texnologiyalarının inkişafına dair institut yaradacaq. Fransanın 58 nüvə reaktoru var və burada ölkənin elektrik ehtiyacının 75% istehsal olunur. Paris həm də nüvə texnologiyalarının ixracı ilə məşğuldur. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Biz bütün qadınları bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Bu bayram bəzi ölkələrdə qeyd olunur. Məsələn, Çexiyada bu bayramı Sovet dövründən qalma bir hal kimi qeyd eləmirlər, amma Azərbaycanda SSR dağılandan sonra da bayramı qeyd etməkdə davam edirlər. Qadınlar günü ərəfəsində Azadlıq Radiosunun qonağı olmuş Liberal Partiyanın lideri Lalə Şövkətlə müsahibəyə video süjetə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Lalə Şövkət, mən oğlumu oxuda bilmədim deyir. Saytdan danışdıq, azadlıqradiosu.az hər gün minlərlə insan bu domeni yığıb informasiyanı Azadlıq Radiosunun saytından alır. Azadlıq Radiosu hansısa siyasi maraqlara qulluq etmədən, reallığı təhrif etmədən Məmməd kişiyə cəmiyyətdə baş verənlər haqqında dəqiq məlumat çatdırmağa çalışır. Amma keçən həftənin sonunda Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun internet saytına girmək problemlə üzləşiblər bizim saytın oxucuları. Hələ ki, bu problemin miqyası tam bəlli deyil ki, nə qədər adam bu problemlə əlaqədar saytımıza daxil ola bilməyib. Azadlıq Radiosunun özü də bu məsələni araşdırmaqdadır. Səbəbi bilinməyən texniki problem yoxsa kiber hücum, həmkarım Ülkər Akif qızı bu məsələni öz reportajında araşdırmağa çalışıb.
Şənbə günü günorta mən Azadlıq Radiosunun saytına normal şəkildə browserlə girə bilmirdi. Gizim internetdə Facebook-da yazdım, filan deyə kibəs çətindi. Baxdım ki, tək mən deyiləm və digər operatorlarımızda da belə bir problem var.
Şənbə və bazar günləri Azadlıq Radiosu.az internet səhifəsini açmaqda çətinlik çəkən təkcə Firidun olmayıb. Onun istifadəçisi olduğu Uninet də daxil olmaqla bir neçə internet provider vasitəsilə Azadlıq Radiosunun saytı açılmayıb. Firidun deyir ki, problemin səbəbini öyrənmək üçün Uninetin ofisinə müraciət edib. Maraqlanıb ki, sayta filtr qoyulub ya yox. Amma texniki şöbədən filtr və ya sayta qarşı hər hansı hücumun olmasını inkar ediblər. Deyiblər ki, problem provayderdə deyil. Radionun saytının açılmadığı digər provayderlərində izahı eyni olub. Azər Online-dan bir neçə saytın, o cümlədən Amerika səfirliyinin də saytının açılmasında problemin olduğunu təsdiqləsələr də, bunun provayderlə bağlı olmadığını deyiblər. Elsildən də sözü gedən sayta qarşı hər hansı qərəzin olmasını mümkün hesab etməyiblər.
Bəzən belə bir problemlər yaranır şəbəkədə. Bəzən sayt tərəfindən qaynaqlanır bu problem. Bəzən isə, yəni ki, internet tərəfdən qaynaqlanır. Ancaq bizdə heç bir texniki problemlər qeydə alınmamışdılar.
Azadlıq Radiosunun rəhbərliyi hazırda saytla bağlı yaranmış problemin səbəblərini araşdırır. Amma texniki şöbənin ilkin qənaətinə görə saytın hostingində heç bir problem qeydə alınmayıb. Radio rəhbərliyi səhifə hacker hücumu ehtimalına qarşı da tədbirlər görür. Yəni bu ehtimal özünü doğrulacağı halda oxucuları sayta yerləşdirilən materiallarla təmin etmək üçün müvafiq tədbirlər hazırlayır. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə deyir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün provayderlər interneti bir nöqtədən, Delta Telekom şirkətindən alırlar. Bütün deyil, məhz bir qrup provayderdə səhifənin açılmaması isə problemin Delta Telekom şirkətində olmadığını deməyə əsas verir. Osman Gündüzün dediyinə görə, ümumiyyətlə bu vaxta dək hər hansı səhifəyə blok qoyulanda bunu dərhal müəyyənləşdirmək mümkün olurdu. Amma bu dəfə vəziyyət fərqlidir.
Bu həm o mənada fərqlidir ki, bəzi provayderlərdən bu baş verir, bəzisindən baş vermir. Eyni zamanda digər bir neçə ciddi saytlarda da bu cür problemlər yaşanır. Ona görə indi burada müxtəlif versiyalar ola bilər, təbii ki, texniki versiyalar da ola bilər və düşünürəm ki, bu texniki versiyaları yaradan canlı versiyalar da ola bilər. Ancaq sırf texniki versiya da ola bilər. Ona görə biz hələ mütəxəssislərlə birlikdə bu məsələni araşdırırıq və güman ki, yekun rəy olan kimi yəqin biz onu ictimaiyyətə açıqlayarıq.
Amma problem öz həllini tapıncaya qədər internet istifadəçiləri açılması mümkün olmayan saytlara, o cümlədən azadlıqradiosu.az-a xüsusi portallar vasitəsilə də girə bilərlər. Bunu fəal internet istifadəçisi Anar Orucov deyir.
Blok olunan saytları açmaq üçün belə bir sayt var. HideMyApps.com. Sonra slash qoyulur və sonra saytın adı yazılır. Blok qoyularkən 3W-dan istifadə olunur. Bunun alternativ variantı odur ki, internet istifadəçiləri WAP formasına istifadə eləsinlər. Bundan sonra çoxlu sayda internet survey portalları var ki, onlar vasitəsilə daxil olmaq olar. Məsələn, mini-info var. meni.info. Bura daxil olmaqla da bir sıra blok olunan saytları, hətta Azərbaycanda açılması blok olunan saytları açmaq mümkündür.
Bu reportajı Ülkəri Akif qızı hazırlamışdı. İnternet qiymətləri nə qədər endirilsə də hələ də dünyada internetin sürəti ilə nisbətdə götürəndə Azərbaycanda bu qiymətlər bahalı olaraq qalır. Amma internet istifadəçilərinin sayı Azərbaycanda çox deyil və bu adi vətəndaşın ailə büdcəsinə elə bir təsir eləmir. Araşdırmalar göstərir ki, əksər Azərbaycan vətəndaşlarının aldığı maaşın böyük hissəsi ərzaq almağa gedir, xüsusən də kasıblar. Hökumətin özünün rəqəmlərinə görə ölkədə 1 milyondan çox kasıb var. Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarından biri Monitor qaparıb deyir ki, fevralda ərzaq nəzərə çarpacaq dərəcədə bahalaşıb. Azadlıq radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Neçədir kartof qədər?
Kartof 8 dəqiqə.
Bəs soğan?
Soğan 1 manat.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi hesablayıb ki, fevral ayında soğan yanvara nisbətən təxminən 13% bahalaşıb. Bahalaşma sarımsaq, çuğundur, ağ kələm kimi tərəvəz məhsullarından da yan ötməyib. Onların qiyməti 8-9% artıb. Mərkəzin sədri Quba Dibadoğlu Azadlıq Radiosuna deyir ki, daha çox inflyasiya ərzaq məhsullarındadır. Ərzaq məhsulları bir tam %26% bahalaşıb. Amma bu son rəqəm deyil. İqtisadçı may ayına qədər bahalaşmanın davam edəcəyini proqnozlaşdırır.
İşadələrimiz onu göstərir ki, ərzaq məhsullarının qiymətinə əsas təsir göstərən faktorlar tövbə götürəndə demək, idxal ərzaq məhsulları ilə bağlı xərclərin artmasıdır. Çünki bunun nə qədər qeyri-rəsmi ödənişlərin çoxalması ilə bağlı sahibkarların demək, müraciətləri var bizə və biz sahibkarlarla, ticarət şəbəkələrlə demək, təmasda olanda bunu hiss edirik. Onlar bizi məlumatlandırırlar. Digər bir amil isə bayramlarla bağlıdır. Bilirsiniz ki, bayramlar son nəticədə alıcılıq qabiliyyətinin artımını şərtləndirir.
Quba Dibadoğlu deyir ki, mart ayında 9 günün istirahət günü olması da qiymətlərin sürətli artımına təkan verəcək. Bahalaşmadan elə satıcılar da şikayətçidir. Üst tutduğumuz Bakının təzə bazarında alandan çox satan var idi. Satıcı Abbas kişi deyir, mal qıt olanda o dəqiqə qiymət də qalxır. Məsələn, əvvəl Ordubaddan da mal gəlirdisə, indi qoz yükü Zaqatalanın üzərinə düşüb. Abbas kişi deyir ki, heç Ukraynadan qoz gətirilməsi də bu qıtlığı aradan qaldırmır. Bəs Göygərtinin dəstəsi niyə 30 qəpiyə qalxıb? Satıcı İlxan deyir ki, topdan satışdan bahalırlar. Onlar da üstünə 10 qəpik qoyub satmağa məcburdular.
Mən bu axşama kimi oturam, nə var? Mən istəyirəm ki, onu testi atım, çıxım gedim. Mən oturam, onu məcburam ki, mən bunu 20-yə satam, mən 20-yə satam, ziyan edəcəm bunu. Ona görə məcburam ki, 30-a verəm. 30-a da verəndə elə axşamın maya baş biraz ola bura. Yəni bu belənçi olmaq bizə ziyandır.
Bazarda olduğum dəqiqələrdə alıcıların daha çox göy-göyərti, yumurta, kələm aldığını gördüm. Onlar da bahaçılıqdan giləylidirlər. Biri deyir, təqaüdü yaxşı olsaydı, bahalaşma gözünə görünməzdi. O birisi fikirləşir ki, millət vəkilləri hara baxır?
Mən bura axşama kimi oturam, nə var? Mən istəyirəm ki, onu testi atım, çıxım gedim. Mən oturam, onu məcburam ki, mən bunu 20-yə satam, mən 20-yə satsam ziyan edəcəm bunu. Ona görə məcburam ki, 30-a verəm. 30-a da verəndə elə axşamın maya baş biraz ola bura. Yəni bu belənçi olmaq bizə ziyandır.
Millət vəkili Nazim Məmmədov ərzaq məhsullarının qiymətinin artımından xəbərdardır. Amma onun fikrincə bahalaşmaya səbəb...
Ancaq büdcə ilinin başlanmasından, yeni əsaslı vəsait qoyuluşunla əlaqələndirirəm. Bir də ki, təbii ki, mövsümü xarakterli məsələlər də var. Və iqtisadi artım olan yerdə inflyasiyanın olması, qiymətin bahalaşması bu qanuna uyğundur.
Amma Nazim Məmmədov bağlaşmaya təsir edən subyektiv amillər də istisna eləmir. Onun fikrincə, ayrı-ayrı insarçılar da bazara təsir göstərirlər. Millət vəkili ümid edir ki, rəqabət məcəlləsi bu il qəbul olunacaq və işləyəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu isə hesab edir ki, hökumət ölkədə biznes inkişafı yaratsa, Azərbaycanda bu miqyasda bağlaşma müşahidə edilməz. Ekspert xatırladır ki, onların apardıqları monitoringə görə fevral ayında inflyasiya Azərbaycanda 0,55% olub. Halbuki Qazaxıstanda, Rusiyada inflyasiya 0,9% qeydə alınıb. Neft ölkəsi Norveçdə isə ucuzlaşma müşahidə edilib.
Bu reportajı Səadət Akif qızı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Əri dinə qayıdan qadının əllər əsməyə başlayıb. Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Simsiz Teleqraf
Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol. Burada oxucuların çəkdikləri fotolar, videolar və səs yazıları yerləşdirilir.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Benzin buxarlanırmı? Bu sualı Gəncədəki taksi sürücüləri verirlər. Onlar iddia edirlər ki, yanacaq doldurma məntəqələrindəki şlanqlardan onların maşınların çəninə gedən yolda benzinin bir hissəsi yoxa çıxır. İndi Azərbaycanda Sovet dövrünən qalma köhnə avadanlıqla təchiz olunan benzin doldurma məntəqəsi çox az qalıb. Onların əksəriyyəti müasir nasoslarla təchiz olunub. Maşına nə qədər benzin vurulduğu da avtomatik şəkildə sürücünün gözünün qabağında monitorda görünür. Amma Gəncədəki sürücülər öz gördüklərinə də Beylilər. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Gəncə şəhərində avtomobil istifadəçiləri yanacaq doldurma məntəqələrində aldadıldıqlarından şikayətçidirlər. Deyirlər ki, avtomobilə vurulan yanacaq ödədikləri məbləğə uyğun olmur. Bu vəziyyətdən daha çox çörək pulunu maşın sürməklə qazanan taksi sürücüləri əziyyət çəkir.
Əlbəttə Allahdır. O olanın bizdiydi. Hər şey fudullar və salam da, o hər sudan da hiss eləyirsən. Kilometraj vermir də. Məsələn, 10 litr vurursan 100 kilometr getməlidir, 80 kilometr gedir. Və elə indiyənə kimərmişəm elə Nuh nəvidən nə qədər ki, maşın sürdən belə olur.
Məsəl üçün, 50 litr benzinin pulunu vermişəm, sıfırda olanda. Baxmışam ki, o da yarım vaxtdan ya bir 5 litr əskiş olur.
Uzun müddətdir ki, avtomobillərin qaz doldurma məntəqəsində işləyən Zahid alıcıları aldatdığını təsdiqləyir. Zahid deyir ki, bu yolla günə maaşdan əlavə təxminən 130-140 manat gəlir olur.
Bizdə yəni sotik biz belə işləyirik. Sotikimizi düzəldirdik bir baka, yazılı bonusuna 50 litr. Bunda biz vururuq, gəlirik, görürük 50 litrdə şey dolur. Klienti aldatmaqdan ötəri başını söhbətə qatırıq. Əlimizdə kran dolur. O məsələn dayandırırıq. Səndən gələn qazı kranını açıq qoyuruq, burdan qaz püskürür. Çünki doldu bomba. Halbuki o bizdən gələn qazdır, ondan gələn qazdır. Bu da gedir ona həmən kilometraj verməyəm. Amma sürməli 100 kilometr, sürür 200 kilometr. Yəni bizim qazancımızdır. Yəni o qazaq, yəni elə işdir. Bir də demək olar ki, hamı elə işdir.
Bəzi sürücülər isə deyir ki, 200-300 qramla heç nə olmaz. Əsas benzinin keyfiyyətində ziyana düşürlər.
Çünki benzinin keyfiyyəti yoxdur. Çünki maşınla sürürsən 10 kilometrə, 5 litr benzin isə görmür. Benzin çox gedir də rasxoda, bilirsənmi? Mən bax o sarı maşın mənimdir, özü də yoxlayıram da, baxıram da. Bəlkə benzinin keyfiyyətində dəyişiklik var.
İlə standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin ki sayılı ərazi idarəsinin rəis müavini Qasım Hüseynov da deyir ki, ötən ay qərb bölgəsindəki yanacaq doldurma məntəqələrinə reyd keçiriblər və məlum olub ki, təxminən 70% yanacaq doldurma məntəqəsində alıcılar aldadılır.
Sürücülərin benzinin kəmiyyəti ilə bağlı şikayətləri oldu. Yanacaq doldurma məntəqələrində yanacağın həcminin kəsilməsi ilə bağlı. Deməli, Gəncəbasar bölgəsində reydlər apardı. Doğrudan da dövlət möhürləri əksər yanacaq doldurma məntəqələrində bir 20%-da qırılıb. Standartın tələbinə görə 10 litrdə 50 millilitr qataya yol verildiyi halda bu bəzilərində 150-250 millilitr arasında oldu.
Qasım Hüseynov deyir ki, yanacaq doldurma məntəqələrində yanacağın kəmiyyəti ilə bağlı qanun pozuntularına görə aktlar tərtib olunub və məntəqə sahiblərinə xəbərdarlıq məktubu göndərilib. Belə halların yol verilməsinə təkrar rast gəlindiyi tədqirdə vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata dək, hüquqi şəxslər isə 3000 manatdan 5000 manata dək cərimə olunacaqlar. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov da deyir ki, hər il xeyli sayda istehlakçı yanacaq doldurma məntəqələrində aldadılmaları ilə bağlı birliyə müraciət edir.
Azad İstehlakçılar Birliyinə hər ay 5-6 telefon zəngi gəlir. Yanacaq doldurma məntəqələrində deməli yanacaqların keyfiyyət başı olması ilə bağlı, yanacağın az vurulması ilə bağlı, ümumiyyətlə istehlakçı hüququna əhəmiyyət verilməməsi ilə bağlı. Yəni, əhali bir mənalı olaraq qeyd edilir ki, yanacaq doldurma məntəqələrinin hamısında az benzin vurulur.
Gəncə şəhərində təxminən 30-a yaxın qaz və neft yanacaq doldurma məntəqəsi var. Yaxın vaxtlarda həmin məntəqələrdə yanacağın keyfiyyəti ilə bağlı reydlərə başlanacaq.
Gülnur Raqif qızının söhbətini dinlədiniz. Təcili yardıma ehtiyacı olan təcili yardım. Prezident təcili yardımın işini təkmilləşdirmək üçün 7 milyon manat pul ayırıb. Əlbəttə, bu 7 milyona çox maşınlar və yeni avadanlıqlar almaq olar. Amma belə deyənlər də var ki, bundan təcili yardımın dərdinə dərman olmaz. Təcili yardım bütün dünyada, əgər tibbi sığortan yoxdursa, çox bahalı bir xidmət sayılır. Məsələn, hələ xidmət qiymətləri orta Avropa qiymətlərinə aşağı olan Çexədə bir çağırış 100 dollardan ucuz başa gəlmir. Amma xidmətin özü elə çevikdir ki, zəngdən 5-10 dəqiqədən sonra qapını döyə bilərlər. Azərbaycanda təcili yardıma milyonlar ayrıldığı bir vaxtda belə şikayətlər də var ki, təcili yardıma zəng eləyəndə çox qəribə, bəlkə də dünyada analoqu olmayan cavab eşitmək olar. Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Bəz vurur, deyir ki, vızıq çoxdur, özümüz uşağı götürüb gətirin. Xeyli sonra gəldi, çıxdı. Deyir, çağırışımız çoxdur, deyir, hamıya çatdıra bilmirik.
Bakı sakini Tahir Əmirov deyir ki, hər dəfə təcili yardım çağıranda ən yaxşı aldı həkimlər bir saatdan sonra gəlib çıxır. Təcili yardımdan xəstəni özünüz gətirin, eşidəndə isə təəccübündən bilməyib neynəsin. Deyir, xəstəni özüm aparandımsa daha təcili yardıma niyə zəng eləyirdim? Özə bu təcili yardım xidmətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı prezident sərəncamlarının bir-birinin ardınca verildiyi bir vaxta baş verib. Baxmayaraq ki, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi Mürsəl Həmidov deyir ki, prezidentin təcili yardım xidmətinin təkmilləşdirilməsi üçün ayırdığı sonuncu 7 milyon manatlıq sərəncamdan sonra bu xidmətin problemləri yoluna qoyulub. Baş həkim deyir ki, bu məbləğ təkcə Bakının yox, respublikanın müxtəlif bölgələrində təcili yardım problemlərinin həlli üçün kifayət eləyir.
Nə qədər maşın, sanitar avtomobil lazım olacaq bu gün təcili yardıma? Tam təminatı ödəmək üçün bu vəsait bəs eləyir. Bu günlər artıq Bakı şəhərində, Gəncə, Sumqayıt, Şirvan, Lənkəran, Ağsu, Ağdaş, Qəbələ şəhərlərində artıq müasir sanitar avtomobillər fəaliyyət göstərir. Prezidentin sərəncamı ilə ayrılan vəsait imkan verir ki, Azərbaycan bütün bölgələrində ən ucqar rayonlarda müasir tipli yardım avtomobillərlə təmin olunur. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı yüksək keyfiyyətli təcili tibbi yardım almaq məqsədilə vəsait ayrılıb və bu maşınlar ayrılacaq, dərmanla təmin olunacaq, müasir tibbi avadanlıqlar təchiz olunur, bütün regionlar təmin olunacaq.
Səhiyyə üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov isə deyir ki, tikinti işlərinə daha çox vəsait ayrıldığı indiki dövrdə təhsil və səhiyyə kimi vacib sahələr diqqətdən kənarda qalır. Onun fikrincə 7 milyon manat təcili yardımın dərdinə dərman ola bilməz.
Çox təəssüf ki, istəyir təhsil sahəsində, istəyir səhiyyə sahəsində və başqa sahələrdə təmir tikinti işlərinə çox həvəsindən çoxlu pul ayrılırlar. Yəni ki, ondan vacib sahələr qaldığı halda. Yəni ki, tutsa ki, təcili yardımı götürək. Təcili yardımda məndən olsa daha çox vəsait ayırardım. Orada işin təşkilində bağlı olan məsələlərə, kadran hazırlanmasına, yeni metodların tətbiqinə və s. və ilaxır.
İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblısa deyir ki, tikinti investisiya sahəsinə qoyulan təxminən 3,5 milyard dollarlıq məbləğlə müqayisədə bu rəqəm çox cılız görünür.
Belə bir simvolik bir rəqəmlə hər hansı bir səhiyyədə təcili tibbi yardımın inkişafını stimullaşdırmaq olmaz. Bu vəsaitlər hər hansı bir həmin sahədə olan mövcud vəziyyətə bir imitasiya donu geyindirməkdir və mövcud vəziyyətə bir yarım görüntüsü təqdim etmək üçündür. Qalan halda bu sahədə onsuz da ciddi bir problemləri həllinə adekvat deyil bu ayırmalar.
Təcili yardım xidmətindən istifadə edənlər çağırışa gələn həkimlərin onlardan pul aldıqlarını da deyirlər. Xidmətin baş həkimi Mürsəl Həmidov deyir ki, çağırış və göstərilən xidmət pulsuzdur, belə hallarla rastlaşanlar ona müraciət eləyə bilərlər. Təcili yardımın təkmilləşdirilməsi və maddi texniki bazasına yardım üçün bundan əvvəl də prezident sərəncamları olub.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Əri dinə qayıdan bir qadının əlləri əsməyə başlayıb bu haqda elandan sonra.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandakı kimi Orta Asiyada da ateist ideologiyalı SSR-in dağılması dinə kütləvi qayıdışla nəticələndi. İnsanlar dağıdılmış məscidləri bərpa etdilər, minlərlə yeni məscidlər qurdular. Əlbəttə, din azadlığı, vicdan azadlığı demokratiyanın ayrılmaz hissəsidir, buna ancaq sevinmək olar. Amma yeni abhava, davranış qaydaları bəzi ailələri əməllicə silkələyib. Məsələn, Qırğızıstanda əri dinə qayıdan bir qadının əllər əsməyə başlayıb. Bu hekayəti Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Bişkek sakini Aynəgülün 58 yaş var. 34 ildir ailəlidir, 4 uşağı, bir neçə nəvəsi də var. Sovet dövründə menecer işləyən həyat yoldaşı sonradan öz biznesini qurub, bir də dindar olub. Son 2 ildir Aynəgülün həyatı xeyli dəyişib. Həyat yoldaşı ikinci dəfə evlənəndən sonra.
Min yoldaşım iman yolundakı kişi neyse.
Ərim dindar adamdır. O gündə 5 dəfə namaz qılır. Şəriət qanunlarına riayət edir. Hətta həcc ziyarətinə də gedib. Heç kimə bir söz demədən, soruşmadan uşağı yaşda bir qızla evlənib. Deyir, molla nikahlarına xeyir dua verib, kəbinlərini kəsib. Belə bir dindar adamdan bu hərəkəti gözləmək olardı.
Soxub acığı ağrıb gələn kişilərdən qanda iman gücü olub.
Kəbin və ya İslam nikahı Mərkəzi Asiya ölkələrində adi halda, ancaq bu nikah qadınlara xəyanət olunmuş və müdafiəsiz qalmaq hissi aşılayıb. Həyat yoldaşının ikinci dəfə evlənməsi xəbəri Aynəgülü o qədər sarsılıb ki, bugünə kimi bunu uşaqlarından, dostlarından və qohumlarından da gizlədir. Son 2 il Aynəgülə təsirsiz ötüşməyib, yuxusuzluq bir tərəfdən, əsəb gərginliyi digər tərəfdən. Axırda əsəbdən əlləri əsməyə başlayanda bu sirri bilən yeganə adam bacısı Aynəgülü Bişkekdəki qadın krizis mərkəzinə aparıb. Təşkilatın direktoru qadın fəallarından biri Bubusara Riskulovadır. Riskulova deyir ki, son illər Aynəgül kimi mərkəzin psixoloquna müraciət edən qadınların sayı artıb.
Yəni biz bunda geniş bir albayız. Biz bunun turmuşun çoğu.
Bu vəziyyətdə onlara nə etməli olduqlarını deyə bilmərik. Biz sadəcə onlarla söhbət aparır, həyatlarını öyrənir və yardım edirik və tunelin sonunda işıq axtarırıq. Aynəgül bizə gələndə çox pis vəziyyətdə idi. O bizə deyirdi ki, əri yatanda onun üstünə qaynar su tökmək istəyib. O nifrətdən zəhərlənmişdi. Əlləri əsirdi və deyirdi ki, bu cür yaşamaq istəmirəm. Ölmək bundan daha yaxşıdır.
Duyulə deyib durub. Şunda əhvalda gəlgəndə
Aynəgülün mərkəzə ilk gəlişindən bir neçə ay keçir, ancaq ən azından emosional baxımdan irəliləyiş hiss olunur. Lakin həyat yoldaşının hərəkətləri Aynəgülün həyatına da təsirsiz ötüşmür, bir sıra dəyişikliklər baş verib. Həyat yoldaşı hər ayın 15 gününü əvvəlki ailəsi ilə keçirsə də onlara pul verməyə dayandırıb. Həyatını uşaqlarını böyütməyə, evin qayğısını çəkməyə həsrləyən Aynəgül isə az qala 60 yaşında işləməyə məcbur olub. Qırğızıstanın dünyəvi qanunları çox arvadlılığı rəsmən qadağan edir, ancaq Sovet İttifaqı dağılandan bu cür nikah sayı artıb. Riskulova deyir ki, qırğız kişilərin bir çoxu dindən çox arvadlılıq üçün istifadə edir. Bu isə ailələrə dağıdıcı təsir göstərir. Ancaq qadınlar da dəyişiklikdən yararlanırlar. Riskulova qeyd edir ki, bəzi gənc qadınlar da yaşlı, maliyyə cəhətdən təmin olunmuş kişilərlə ailə qurmağa, ikinci, üçüncü həyat yoldaşı olmağa üstünlük verirlər. Son illər ölkədəki iqtisadi çətinlik də öz sözünü deyir. Belə qadınlardan biri də Gülnarədir. 27 yaşı var, yaxşı təhsillidir. Gülnarə də 3 il əvvəl kəbinlə ailə qurub. Həyat yoldaşı çalışdığı firmanın 40 yaşlı rəhbərinin ikinci xanımı olub. İndi 2 yaşlı uşağı var. Gülnarənin anası Qayırgül də qızına yardım etmək üçün qadın krizis mərkəzinə gedir. Gülnarənin özü danışmaqdan çəkinir. Ehtiyat edir ki, həyat yoldaşı bunun üçün onu cəzalandıra bilər. Ancaq ana qızının zülm çəkdiyini, müdafiəsiz qaldığını deyir.
Единственная проблема, что он живёт ещё
Onların nikahı rəsmən qeydə alınmayıb. Qızım yoldaşını tərk eləsə heç nəsiz qalacaq. Qızım və uşaq ərinin onlara aldığı kiçik mənzildə yaşayırlar. O nə vaxt istəsə, o vaxta gəlib ailəsini görür. Qız elə bil evdə həbsdədir. Axşamlar küçəyə çıxmır, dostlarını görmür. Hər axşam uşağı ilə evdədir. Bayramda zəng eləyəndə deyir, əlbəttə evdəyəm, televizora baxıram, başqa nə eləyə bilərəm ki? Hər dəfə ürəyim parçalanır.
Kəbin müsəlman kişilərə 4-ə qədər arvad almağa icazə verir, ancaq kişi bu halda birinci həyat yoldaşının razılığını almalı və qadınlarının hamısına, uşaqlarına bərabər səviyyədə eyni gözünə baxmalıdır. Digər tərəfdən isə kəbin rəsmi olmadığından boşanma və ya ölüm hadisəsi qadını və uşaqları tamamilə dəstəksiz qoya bilər. Qadın krizis mərkəzinin məlumatına görə isə ötən il təcili psixoloji və vəkil məsləhəti üçün onlara müraciət edən qadınların sayı 40% artıb. Müraciət edən qadınların yarısı çox arvadlıq qeydiyyatdan kənar nikahlardan şikayət ediblər.
Sevin Hüseynzadənin söhbəti. Amma bayram günündə verilişimizi qadınlar haqqında bu kədərli hekayətlə bitirmək istəməzdik. Dünyanın ən nüfuzlu kino mükafatının qalibləri elan edilib, ən yaxşı rejissor nominasiyası üzrə Oscar mükafatını ilk dəfə olaraq qadına veriblər. 100 ildən çoxdur kino sənəti yaranıb və o vaxtdan bəri rejissorluq kişilərin dominant olduğu bir sahə sayılır. Hətta ən demokratik ölkələrdə də, Azərbaycanda da qadın aktrisalar kifayət qədər olsa da, rejissor və operatorları qadın rejissor və operatorları barmaqla saymaq olar. Bu ilki Oscar mükafatı çox gözlənilməz olub. Hamının favorit saydığı film mükafatsız qalıb. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Oscar mükafatının 82 illik tarixində ilk dəfədir ki, qadın ən yaxşı rejissor seçilib. Amerikanın Kino Akademiyası Catherine Bigelow-nu nəinki ən yaxşı rejissor kimi Oscar mükafatına layiq görüb, eyni zamanda Bigelow-nun The Hurt Locker filmini də ən yaxşı film hesab edib. Adı çıxılmaz, qaçılmaz ağrı və ya küncə sıxılmış kimi tərcümə oluna bilən film, İraqda partlayıcı qurğuları zərərsizləşdirən Amerika əskərlərinin təhlükəli həyatından bəhs eləyir. Bigelow mükafatı alanda deyib.
Bu, həyatım boyu unuda bilməyəcəyim andır. Bunu başqa cür ifadə etmək olmaz. Çünki belə güclü film ustalarının arasından seçilmək qeyri-adi haldır.
The Hurt Locker filmi 6 nominasiyada Oscar alıb. Filmin uğuru böyük sensasiya hesab olunur, çünki filmə çəkilən xərc çox az idi və filmin nümayişi də çox pul gətirməmişdi. Film ekranlara çıxandan bilet satışından cəmi 20 milyon dollar gəlir gətirib. Bu da Hollywood miqyasında çox azdır. Ekranlara çıxandan bilet satışından 2 milyard 500 milyon dollar gəlir gətirən və bununla da dünya tarixində ən gəlirli film olan Avatar isə cəmi 3 Oscar ala bildi. O da sırf texniki kateqoriya. Avatarı çəkən rejissor James Cameron ən yaxşı rejissor adına irəli sürülmüşdü, ancaq evə əliboş qayıdır. O da maraqlıdır ki, ən yaxşı rejissor seçilən Bigelow Cameronın keçmiş həyat yoldaşıdır. Onlar ayrılsalar da rəsmən boşanmayıblar. Ən yaxşı aktyor kimi Oscar mükafatı Jeff Bridges-ə verilib. O, Dəli Ürək filmində yaşlanan, gündən günə geri gedən müğənni obrazını yaratmağına görə bu mükafata layiq görülüb. Aktyor tənqidçilərin də yüksək qiymətini almışdı. Bridges-in özü aktyor ailəsindən çıxıb və mükafatı alanda ilk növbədə öz valideynlərinə təşəkkür eləyib.
Bu peşəyə yönəltdiklərinə görə anama və atama minnətdaram. Mənim anam atam şov biznesi çox sevirdi. Yadımdadır, anam öz rolunu məşq eləyəndə bizi ətrafına yığıb tamaşa göstərərdi. Atam məni qucağına alıb, aktyorluq sənətinin əsaslarını öyrədərdi. Bu mükafat həm də onlarındır.
Ən yaxşı aktrisi isə Sandra Bullock seçilib. Onun oynadığı rol həqiqətən olmuş hadisədə real qadındır. Bu qadının evsiz-eşsiz oğlanı götürərək onu futbol ulduzu eləyib. Qaranlıq Üz adlanan filmdəki rolu ilə Ballıq, Julia və Julia filmindəki Meryl Streep kimi ulduzu qabaqlayıb. Ən yaxşı xarici film üçün Oscarı Argentina filmi qazanıb. Onların gözlərindəki sir filmi keçmiş prokurorun işgəncəyə çevrilən həyatı haqqdadır. Prokuror onu sarsıdan ölüm və zorlama hadisəsini unuda bilmir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün sonuncu söhbətimiz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay.
Kamer önündəki qadın, göz qamaşdıran işıqlardan qorxmaya bilərdin. Əsməcə gətirən şüşə obyektivlərdən hürkməyə bilərdin. Könül açan bank hesablarından toxtaq tapmaya bilərdin. Səni teyranlarının alqış selində bayılmaya bilərdin. Amma din, şərəf, namus deyə canından keçən cahil insanların bıçağından, baltasından qorxmaya bilərdin mi?
Azad bir quşdur.
Hər göz qırpımında ölüm xofunu yaşayıb, üzərindən çadranı ata bilərdin mi?
Bir bana düşdüm.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taliyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taliyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər. Kinorejissor Cəmil Quliyev.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkcə ilk kino aktrisa deyil, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmək, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Mən bu gündə o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə.
Yerli bizim qızlarımız, qadınlarımız bu kinoya gəlmirdilər. Bunun da səbəbləri amiyə məlumdur və ona görə də bu Sevil filmi çəkilişi, yəni istehsalata buraxılanda o vaxtı Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezib qız axtarırdı ki, kimi çəkmək olar bu Sevil roluna. Lakin bu filmin rejissoru erməni Amo Beknazarov olduğuna görə o qabağcıdan öz işini bək tutmuşdu. Yəni İrəvandan gələndə özü ilə bir erməni qızını getirib gəlmişdi. Lakin Cəfər Cabarlı eşidəndə ki, erməni qızını çəkmək istəyir, heç cürmü ilə razılaşmamışdı.
Filmin rejissorları Amo Beknazarov və Cəfər Cabarlı idi. Amo Sevil rolunun ifasını Nora Arzumanov adlı bir qıza tapşırmaq istəyirdi. Lakin Cəfər Cabarlı buna qəti etirazını bildirdi. Dedi ki, əsərin baş rolunda Azərbaycanlı qızı çəkilməlidir.
Dağları oldudu, alışan ruhuma.
Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezirdi. Günlərin bir günündə təyyarə kinoteatrında o rastlaşır İzzət xanım Orucevə ilə. Lakin onu tanımırdı o. Sadəcə olaraq o qızın sifəti, onun o bədən quruluşu onu o da xoşuna gəlir ki, o qəti belə qərara gəlir ki, bu əsl ələ sevildi. Və uçur bu qızın arxasınca onun evini görür, harda yaşayır.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taliyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taliyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Və ondan sonra İsmail Hidayətzadə, bizim çox görkəmli aktyor və rejissorumuzu götürüb, bir yerdə gəlirlər onun atasının yanı. Atası heç cür razılıq vermir, qardaşlar razılıq vermirlər. Çünki o vaxtı azərbaycanlı qızın gəlib filmə çəkilməyi bu böyük bir biabırçılıq kimi qabul olunurdu. Aktrisalar artıq öz ilk addımlarını atmağa başlamışdılar. Lakin İzzət Orucu aktrisa dördü. Və ona görə də bu çox çətin idi. Hətta İzzət xanımın özü də belə razılıq vermirdi, yəni bu çəkilişə. Lakin Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Şəxsən mənim kinoya gəlməyimə Cəfər Cabarlı səbəb olub. Cabarlı dəfələrlə evimizə gələr, saatlarla valideynimlə söhbətləşərdi. O atəşin söhbətlərində kino aləmindən məhəbbətlə danışardı. Onu milli mədəniyyətimizlə bağlayardı. Düzünü deyim ki, mən kinoda çəkinmək istəyirdim. Yalnız qohum qardaşımdan, xüsusən atamdan çəkinirdim. Bir gün Cəfər Cabbarlı xudafizləşib bizdən gedəndən sonra atam onun ardınca baxıb bizə dedi:
"Bu inəkli oğlan məndə özünə qarşı etibar yaradı."
Ertəsi gün atam özü razılığını Cabbarlıya bildirdi. Bu dəfə Cəfər bizdən gedəndə tamam dəyişmişdi. Elə bil ki, onun çöhrəsi də eynəyinin şüşəsi kimi parıldayırdı.
Cəfər Cabbarlı ümumiyyətlə elə bir şəxsiyyət idi ki, o başqalarına neyi məsləhət görürdüsə, əlbəttən öz ailəsində onu həyatı keçirdirdi. Deməsinlər ki, Cəfər falan şeyi cəmaatı məsləhət gördü, amma özü başqa cür eləyir. Tribuna və həyat. Çox indiki zamanıda görürük ki, boğazdan yuxarı danışırlar, amma həyatda tamam başqa adamlardır bunlar. Amma Cəfər Cabbarlı pütöv adam olub, sözü pütöv adam olub. Ona görə də o Sevir pyesini yazanda hətta, hələn film çəkilməmişdən çox-çox qabaq, Sevir pyesini yazanda o tamaşaya qoyulmamışdan qabaq qəzetlərin birində bir məqalə çap elətdirir öz həyat yoldaşının Atona xanımın adından ki, mən çadramı atıram, mən yeni həyat quruculuğun yollarındayam və ona görə mən çadranı atıram və mən yeni həyata qoşuluram. Və bunu gəlib çatdıranda Sona xanıma ki, Dağlı məhəlləsinin qadınları ki, əşi sən belə bir şey yazmışsan qəzetdə, bu duruxur ki, axı mən belə bir şey yazmamışam axı. O da başa düşür ki, bunu Cəfər eləyib və gəlir deyir ki, Cəfər, sən neynəmsən, sən bütün ailəmi qatıb qarışdırmışsan bir-birinə, mən bəyəm sənə demişəm ki, mən çadramı atacağım. Cəfər buna qeydi ki, sonası axı bu necə olur ki, ya mən Sevil pyesini yazıram və bütün xalqımıza məsləhət görürəm qadınlara ki, çadranı atın, yeni həyata atın və necə olur ki, mənim həyat yoldaşım evdə çadra ilə oturacaq? Birinci sən atmalısan ki, mənim yazdığım pyes də öz işini görə bilsin.
Xanımın o səhnələri var, harada o ağlamalıdır. Orada demək Cəfər Cabbarlı tarçalarını uçdururdu. Tarçalan çalırdı və İzzət xanım da təsir edib və o təbii ağlayırdı. Yəni ki, orada heç bir şey süni yoxdur filmdə.
Cəfər Cabbarlı hər an, hər dəqiqə onun yanında idi. Və xoşbaxtlıqdan bu filmin bütün çəkilişi başdan ayağa Cəfər Cabbarlı iştirakı ilə olub. Və elə epizodlar vardı ki, İzzət xanım sonra xatirələrində yazırdı və mənə də danışıb onu ki, elə epizodlar vardı ki, o epizodlar suyunu alınırdı. Mən deyir, aktris olmadığıma görə elə yerlər vardı ki, məndə alınmırdı. Onda Cəfər Cabbarlı deyirdi ki, İzzət alınmadı. İzzət alınmadı. Bunu belə yox, belə eləyərlər. Hətta elə anlar olurdu ki, çadranı özü başına çəkib və onu çırpırdı balaşın sifətinə, deyirdi, bax, bunu belə oyna ilə.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Heç yadımdan çıxmaz. Sevilin çarşabı başından atma epizodu bir neçə dəfə təkrar çəkildi. Amma bu səhnə Cəfərin yenə də xoşuna gəlmədi. O hər dəfə əllərini bir-birinə vurub deyərdi:
"Yox, İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya nöqtəsi də elə burdadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin və mühümatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb oyatsın."
Bu kadrı o gün yenə çəkə bilmədik.
Cəfər Cabbarlı da Cəfər Cabbarlı idi. Cavan olmağına baxmayaraq onun şirin dili, onun o ilanı yuvasından çıxartmağı, bu sözlər Qəmər Salamzadəyə aiddir, Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoruna aiddir. Bu tapıntı və o yoldan çıxartmağı ki, yəni yaxşı mənada ki, mən bunu çəkəcəyəm və mən cavabdehəm sizin qızınıza, axşam gəlib mən onu götürüb faytonda aparacağım və faytonda da evə gətirib qapıdan içəri buraxacağım. Doğrudan da elə eləyir.
Çünki o sevgi rolunda çəkilmək üçün bir qız axtarır. Mən doğrusu onu görərkən heç bunun Cəfər Cabbarlı olduğunu da heç bilmədim. Sonralar dedilər ki, bu Cəfər Cabbarlıdır. O iri, eynəkli, cavan, çox sakit bir şəxs idi. Sevgi rolündə oynarkən o bütün aktyorlara və mənə hər dəqiqə göstəriş verirdi və onun çox diqqətli göstərişlərindən biz istifadə edirdik. Thank you.
Yani bak bütün bu proseslerden kesenden sonra Sevil filmi ekranlara çıkanda doğrudan da böyle bir uğra sebep oldu. Ve bundan ruhlanan Cevher Cabarlı artık o Almaz piyesini çevirip onu bir senaryosunu yazdı. Ve hatta o rollara da bölgünü apardı. Kimler çekilmeliydi ve baş rolde yine de İzzet Orucuvan'ı təsdiq elədi. Lakin o amansız ölüm bu cavan böyük sənətkarımızı aramızdan apardı və bu film amma qalmadı, yarımçıq qalmadı. Onun dostları Ağarcı Quriyev, Braginski bu iki rejissora tapşırıldı bu filmin çəkilişi və bu film çəkildi. Çəkildi və Cəfər Cabarlının vəfatının bir illik il dönümü ilə bağlı bu film ekranlara çıxdı.
At çadırının üstündən və qəhrəmanın ilk baxışda çox bəsit resepti var qəhrəmanlığı. Amma üzünüzə tuşlanmış qəzəbli baxışların xofunu datsanız, bəsitlik həmən buxaranar və yerini ölüm ya oğlum geçəyinə buraxar. Və bu bir yana çadranı küçədə, kində, dalanda deyil də bütün insanların seyr edəcəyi filmdə çıxarsanız, geriliyə, xurafada savaş açsanız, onda necə? İzzət Orucov olmanın yükünü çəkərdiniz?
Bəllidir də Sevil'in obrazı, həyatı ümumiyyətlə çox məşhur əsərdir. Və bu qadın sonraki həyatında da elə bil ki, həmin obraz öz əksini tapdı. İzzət xanım da ərindən ayrılır, çünki onu represiya edirlər. Onun əri Hüseyin Cavidlə çox yaxın olur, həkim olur və ona görə də o sürgün olunur. Təsadüfən güllələnmədən canını qurtarır və qeyd etmək lazımdır ki, o artıq biləndə ki, tutulacaq, məcbur olur, tezliklə İzzət xanımdan boşanır. Çünki yoxsa İzzət xanımı da uşağını da 1 yaşında olan uşağında sürgün eləyəcəkdilər.
İzzət xanım gilin ailə dostu Əbdülhümbətov.
37-ci ilin repressiya dövründə yaxşı yadımdadır. Yanvar ayının 28-ci'ndə İzzət xanımın yoldaşı Möhsün müəllimi apardılar. Ayın 21 yanvarda Möhsün müəllim, İzzət xanım bizim evdə qonaq idilər. Bunda mənim bir balaca toy qonaqlığım olmuşdu. Ayın 28-ci'ndə mən adəti üzrə getdim bunlara görüm nə var nə yox. İzzət xanım çıxdı qabağıma, gözləri dolmuş, çox həyəcan içərisində Erdin Möhsün müəllimi apardılar. Möhsün o gedən oldu, Bakıdan onu sürgün elədilər. Sürgün elədilər Qazaxıstana.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Biz bu sevilə baxanda, bu filmə baxanda və həmişə gözümüzün qabağına gəlir hələ İzzət xanımın özünün həyatı. Niyə görə? Ona görə ki, o dövrdə Sevilin keçdiyi yol hələ İzzət Orucovların yolu idi. Və o çox gözəl bir ailə də qurmuşdu. Lakin o 37-38-ci ilin repressiyası, bu ağır, faciəli, o necə deyərlər, hadisə bunun ailəsinin də üstündən keçdi. Və bunun həyat yoldaşını götürüb apardılar. Apardılar, Sibirə sürgün elədilər və əri qabağ Acıdan bilirdi ki, bunu tutacaklar. Artık bunun havası gelip çatmıştı. Ona göre de resmi şekilde bunlar ayrıldılar. Ayrıldılar ona göre ki, sonradan İzzet Hami evlatlarıyla bir yerde sürgün elenmesinler Kazakistan'a. Bu idi mesele.
Həyatı sınaqlardan, eksperimentlərdən keçdi İzzət xanımın. Ekranda azad və çağdaş qadın rollarını oynadı. Həyatda mühəndisliyi oxudu. İlk qadın neft mühəndisi oldu. Ekranda feminist hərəkatına qoşulan Sevil oynadı və əri Balaşı yenidən ona vurulmağa vadar etdi. Həyatda Stalin repressiyalarından qurtulmaq üçün ərindən boşandı. Müzik Ekranda okuyup ihtiraçı oldu. Hayatta kışın şahta sazağında donmayan tank yağı icat etti. İkinci Dünya Savaşı'nın bir an tez bitmesine yardımını esirgemedi. İzzet Orucova sivil rolünü oynamadı. Öz hayatında yaşadı.
İzzet Orucova'nın hatırlarından. Məni Azərbaycanın ilk kino aktrisası adlandırırlar və mən bəzən fikrə dalıram. Görürsən bu düzgündür mü? Ümumiyyətlə, mən aktrisa olmuşam mı? Axı, mən oynamamışam. Yox, mən kamera qarşısında iki qadının taleyini yaşamışam. Onlar mənim müasirlərim. Demək olar ki, yaşlılarım idi. İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Təəssüf ki, İzzət xanım elə bir sevil rolunu öz həyatda da bunu oynayıb. Təsəvvüzə gətirin, onun da ailəsi dağılıb. Bir neçə müddət repressiyaya yoldaşı onun məruz qalıb. Neçə illər o tək uşaq böyüdüb. Və o da sevir kimi elə bir növ çədranı atıb, elimə gedib, akademik olub. O vaxt İzzət xanım sevil roluna çəkiləndə o Azidə tələbə imiş. Və Cəfər Cabarlı onların ailə vəziyyətini nəzərə alaraq atası bağban olub. Bunlar üç bacı iki qardaş olublar, amma təsəvvüzə gətirən ki, üç bacı, üçü də Lenin ordenini olub. Qardaşlar da Lenin ordenini o vaxt üçün. Amma İzzət xanım elə bir kavalier ordenini sayıldı, çünki o vaxt üçün bütün orden medallar nə lazımdırsa İzzət xanım onunla təltif olunubdur. Yəni, bu ancaq sevir kino filmi ilə əlaqədar olmayıbdır. Bunun elmin nailiyyətləri, elmdə özünün kəşfləri, hal-hazıra dək onun elmə verdiyi bəhrənin, hazırda neft şirkəti Azərnifyaq İstehsalat Birliyində onun da tətbiq işləri yerinə yetir. O yağlar halazdının verdiyi hər hansı texnoloji sxemlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
İzzət xanım ailə saadətini çox az görüb, cəmi bir il görüb. Ondan sonra əri gedəndən sonra İzzət xanım tək qalıb, öz oğlunu böyüdü. Yəni ki, çətinliklərlə qarşılaşıb. Belə bil ki, bax, ekranda olan obraz onun həyatına gəlib və onu davam edib. Və eyni zamanda bu qadın çox qürurlu bir insan olub. Ümumiyyətlə, böyük bir ziyalı olub, çox təvazükar insan olub. Bunlar hamısı cəlb edirdi məni. Və çox maraqlıdır burada. Həm bu ilk aktrisa, eyni zamanda alim, özü də çox yaxşı alim. Bu sahədə ikinci akademik olub. Azərbaycanda, yəni qadın alimlər içində birinci tutay yoxdur, sonra isə İzzət xanımdır. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, mənim cəlb edir.
Bu repressiya dövrü qutarandan sonra uzun illər keçdi. Onun əri qaydandan sonra başqa bir qadınla həyat qurdu. Ondan sonra İzzət xanım qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi, amma uşaqların atası kimi onu başa düşürdü. Hətta eşitdiyimə görə onun üçün o evində yemək zat da hazır eləyirdi, çıxıb gedirdi. Amma onu bir ər kimi bir daha qəbul eləmədi və qadın qalıb öz övladlarını böyütdü, nəvələri oldu və həyatını bütövlüyünə həsr elədi elmə.
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Bunlar hamısı bir tərəfə təsəvvüzə gətirin ki, deməli bu vaxtı ilə mən yadıma gəlir Fuad Abdullayev bu Azərbaycan Nizami Kötradın yanında Azərbaycan qadının heykəlini qoyanda sonra qəzetdə bir iki dəfə jurnalda məqalə çıxmışdı ki, bu İzzət xanımın prototipidir. Doğrudan da bu sevil rolundan elmə gəlməyi. İzzət xanım bir ki, mən epizod onun həyatından danışmaq istəyirmişsə, bir siz elə bir yaşından asılı olmayaraq o yaşı qocalırdı, amma özünün o saçlarına dən düşsə də siz sifətində onun heç bir dəyişikliyi uzun müddət heç olmadı.
Belə bir deyim var. Dövlət insanları xoşbəxt etmək üçün deyil, onları bədbəxtlikdən qorumaq üçündür. Amma Sovet dövləti öz insana qənim xisləti ilə İzzət Orucovanı bədbəxtlikdən qoruya bilməzdi. Tam tərsinə, sanki bu həyat sevər, yaşam dolu və istedadlı xanımın taleyini sındırmaq üçün bütün ideoloji və işi-puç şüarlarını sınaqdan çıxaracaqdı. Sovet dövləti İzzət xanımın ərini Hüseyin Cavidin ardıcılı bəhanəsi ilə sürgün etdi və uzun illərdən sonra onun Bakıya deyil, hələ qurulan Mingəçevirə dönməsinə icazə verdi. Beləcə, İzzət sırf siyasi mülahizələrdən, əslində sağ qalmaqdan ötürü bölünmüş ailə bir daha bütünləşmək fürsəti tapmadı.
Almanya'ya Almas'la bağlı, Almas filmle bağlı maraqlı faktlar olub orada. Çünkü Almas filmi çekmeliymiş. Mikhail Mikhailov hətta bir şəkil tapdı, harada probları Mikhail Mikhailov var. Sonra isə Ağarda Quliyevə verirlər o filmi. Məsəl üçün, heç bu günə qədər kino tarixində bu bəlli deyildi. Yəni, çox maraqlı orada materiallar vardı, eyni zamanda İzzət xanımın biografiyası ilə bağlı. O dövrə qədər bilmirdilər ki, İzzət xanımın əri sürgün olunub, məsəl üçün, ayrılıb ərindən, tək qalıb, öz uşağını böyüdü. Bunlar hamısı film boyu üzə çıxdı hamısı.
Mən ikinci dəfə Cəfər Cabarlı'nın Almas filmində çəkmişəm. Bu filmdə Almas rolunda oynamağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyil. Ona baxmayaraq, istər aktyorlar, istərsə rejissor, bütün zaman film çəkilən müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdik. Biz o vaxtı söz verdik ki, filmi Cəfər Cabarlı'nın ölümünün il dönümü münasibətilə ekranlara bıraxılsın. Buna da aktyorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Onun bir kızı, bir oğlu var idi. Sonra ben bu çok derinlikleri bilmirəm. Ama mesele burasındadır ki, bunlar da dağılışıb, hərəsi bir tərəfə getdi. Hatta onun nevesi Elxan çok güzel bir oğlanların biriydi. Ben onu şəxs tanıyırdım ve onun biz burada yubileyini keçirdəndə Elxan özü çok yakından iştirak edirdi. Hatta o elmi sesi keçirdəndə akademiyada orada bir stol açılmışdı, şirniyat stolu. Hamısını təşkil eləmişdi onun nevesi. Yani çok sevinirdi o. Sonradan taliyeli getirdi, geldi ki, onun nəvələri də xaricə çıxdılar, getdilər və indi də Amerikada yaşayırlar.
Sonra İzzət xanımın mən gördüm ki, bizdə fondda çox azdır material İzzət xanım haqqında. Araşdırdıq, elədik, gördük ki, artıq nəvəsi burada yoxdur və telefonların əldə etdik, ondan söhbət elədik, tapdıq onu, danışdıq və həmin o arxivləri də biz bura gətirdik. Bu istiqamətdə biz işi yenə də davam edəcəyik. Bir
onun bütün yaxın əzizləri onun yetirdiyi tələbələrdir ki, büyünləri, həmən tələbələr büyünləri burada ağ bir şeyk qadınlardır, oturublar, hərəsi bir nənədir. Amma onlar üçün yenə də bir övlad kimidir. İzzət xanım onların bir anası kimi büyünləri özünüzü də gördünüz ki, elə də qabul edirdilər. Bir ovçu
İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət Cavadova.
O həm anadan olan gündən bir iki gün qabaq, bir də rəhmətə gedəndən bir iki gün qabaq mənim yuxuma gəlir. 24 ildir. Siz demə biz 24 ildir biz ora gedirik qəbristə. Təsəvvürə gətirin 24 ildir. Adam nə səbirsə necə, yaxşı bağlanmışıq da, onun məhz insanlığı bizi, nə qədər alimliyi yox, qədər insanlığı bizi bağlayıb. Amma eyni zamanda da bir dəfə dedim ona, İzzət xanım, elə çağırın ki, zəhmət olmasa o dəqiqə deyirsiniz, gəlirəm, gəlirəm. Bir dəfə də belə burun əlüzü ki, o gəlsin sinəyə oza. Qayıtdı ki, həqiqət, bu sadəliyimlə heç nə itirməmişəm.
Ekranda öz taleyini yaşayan qadına İzzət Orucovaya həsr olunmuş bu radio dastan bitdi. Bu radio dastanını söyləməkdə bizə yardımcı olan kino tənqidçi Aydın Kazımzadəyə və İzzət xanım haqqında film çəkən kino rejissor Cəmil Quliyevə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqda qalın, izdə qalın.
Svet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Svet 948.